düşen incam kaçta atlı maglumatımız çekiyer. Daşoğlu'da hopsuzluk ullukları telefonları bağırlap adatlığın çeşmelerini gözleyer. Türkiye'de 3 rutin 13 kilogram girayın alp bariyan Türkmen zenanı saklandı. Yukuluk sürücüleri üzmüksüz para horluktan zeyreniyerler. Türkmen prezidenti televizyon boyunca yukarı vedipeli resmini işten boşottu. Atlı makallarımız hem en köp dinlenenlerin beşliğine girdi. Bu hepte en köp görülen videolarımızın başını Aşavatta Rusya'nın prezidentini saylayarlar atlı fotoserimiz çekiyer. Türkmen görünüşleri 11. hepte, region görünüşleri 11. Özbekistan'da kaşan toyları qadağın etçek bolyarlar yağlı multimedya mağlumatlarımız hem köp görüldü. Bu hepte en köp görün edilen makalamız adatlık öz çeşmelerinin ve havaçlarının şahsı mağlumatlarının qorulluğunu kepillendiriyar atlı makalamız boldu. Qadırlı dinleyiciler sizi hem Azatlık Radyosu'nun gozoyan temalarına, meselelerine koşulup, Azatlık Radyosu'nun web saytında ve sosyal ulumlarına sahipalarında öz pikirlerinizi, qarayışlarınızı qaldırmağa çağırıyarız.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hupsuz yollardan biridir. Telegram tilisini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly uradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumat merite kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupda Ötesli üçünsiz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçili ulen hem peydalan bilyarsiniz. Dünyanın en öngde varıcı yürütü kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz yali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası, sultanda Telegram hem pitikli olmağına gayar. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tazelenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte Azatlık Radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdäniň jemi gepleşigimizi Türkmenistanda 25-nji martda geçirilýän parlament saýlawlary barada Türkmen saýlawlary dinastiýa urunnaky nowatdaky çäre çalym edýär atly synymyz bilen dowam etdiriýäris. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Brüs Panyeriň taýýarlan synynyň mazmuny bilen sizi kärdeşim Maksat Ataýew tanış edýär.
Türkmen taýlawlary dinastiýa urunnaky nowatdaky çäre çalym edýär. Türkmenistanyň mejlisine deputatlaryň mundan olarky taýlawlary bilen tanış bolan adamlary geňirgendir. Ýani bolsa bu sapar Türkmenistanyň parlament taýlawlaryna täsin galdyrýan ýagdaýlar bar. Parlament taýlawlaryna ses berişlik 25-nji marta meýilleşdirildi. Türkmenistanyň merkezi taýlaw topary Türkmenistanyň mejlisine deputatlygy 284 dalaşgär hasaba aldy. Olar parlamentdäki 125 orun üçin bäsleşerler. Dalaşgärleriň köpüsi yurtda hasabanan 3 siyasi partiyanın ağzaları bolup oluşulurdur. Yani Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası Ozolki Komünist Partiya 2012 yılda dörödülen senagatçıların ve telekeçilerin partiyası 2014 yılda dörödülen ve parlament saylovlarına ilkinci gedek katnaşyan Agrar Partiyası. Şol sanı cimiyetçilik inisiyativaları boyunca toporlarım az sanı dalaşgarları hödürleyer. Agzalyan partiyalardan sonku ikisi yurtta köp partiyalık bar diýilen hyýaly keşfi döretmek üçin edildi. Partiyaların ikisi de prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyny goldaýar. Olaryň hiç haýsysy nähilidir bir inisiatiwa hödürlemedi we aslyýetinde olar saýlaw döwründen beýleki wagtlarda gaty seýrek agzalýar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Demokratik Partiýasyna da degişlidir. Türkmenistanyň parlament saýlawlaryny başyndan bäri hile ýüzürilýär. Türkmenistanyň garaşsyzlygyny almagyndan 3 ýyl soň, ýagny 1994-nji ýylyň dekabr oktyabr ayında geçirilen ilkinji saylawlarda 51 deputat 50 adamlyk oran üçin ýarışdy. Türkmenistanyň 2013-nji ýylyň dekabrynda geçirilen soňky parlament saylawlaryna 283 dalaşgär gatnaşyp, olaryň 99-y Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň hödürlenen dalaşgärlerdi. Gürrüňe gidýän soňky saylawlarda deputatlar parlamentdäki 125 oran üçin bäsleşdiler. Aslynda saylawlarda ýeňiji bolup deputatlygy saýlanmagyň gaty uly bir tapawdy ýok. Sebäbi Türkmen parlamenti ýurdun prezidenti näme buyruk berse, şonu yerine getirýän kagyz ýüzündäki parlamentdir. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň fevral aýyna geçirilen prezidentlik saýlawlarından soňra ýurdun häzirki parlamentiniň statusy pese düşürildi. Türkmenistanyň häzir iň uly kanun çykarjy häkimet halk maslahatydyr. Muňa indi Berdimuhammedowyň çykaran kararyna laýyklykda ýaşlarym gatnaşyp bilýär. Azatlyk radiosu parlament saylawlary bilen bagly köp ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň raýatlary bilen töhbetdeşip olup gelýär. Şu wagtda çenli görnütin bir ýagdaý bar, ýagny adamlaryň köpüsi hatda himmeti diýen ýaly öz ýaşaýan etraplarynyň ýa-da beýleki etraplardan kimleriň saylawlara dalaş edýänligini bilmeýär. Ýöne bu gezek geçirilýän saylawlar başgaçadyr. Sebäbi bu sapar saylawlara gatnaşýanlaryň arasynda belkide Tutuş Türkmen halkına mälim olan bir dalaşgär bar. Ol hem prezident Berdimuhammedowyň ýeketäk oğlu Serdar Berdimuhammedowdyr. 36 ýaşly Serdar Türkmenistanyň parlamentiniň agzasydyr. Ol 2016-njy ýylyň 20-nji noýabrynda wagtyndan öň geçirilen saýlawlarda deputatlygy saýlandy. Serdar şol oruny täzeden munasip bolmak üçin 25-nji martda ýene-de dalaş edýär we onuň netijeleri barada iýamdan çek şübhe ýokdur. Ýöne bu entek hemmeti däl. Goloýda Merkez Aziýanyň liderleriniň Gazagystanyň paýtagy Astanada geçirilen duşuşygyny Serdar gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedowyň öýüde bu duşuşyga gatnaşmady. Oňa derek ol Kuveýt döwletini we Birleşen Arap Emirliklerini sapar etdi. Berdimuhammedow öz oranyny mejlisiň başlygy Akçy Nurberdiýewany ugratdy. Nurberdiýewa Astanada surata düşäýär ýene bolsa onuň suratlary ýeňden paýlaşylmady. Ýöne Serdarın gazak prezidenti Nursultan Nazarbayev bilen düşen suratı meşhurlygy ýa boldy. Türkmenistanyň baş kanununa laýyklykda mejlisiň başlygynyň wezipesi Türkmen hökümetine iň ýokary ikinji wezipedir. Egerde prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, mejlisiň başlygy onuň oranyna geçýär. Nurverdiýewa 2007-nji ýylyň 23-nji fevralynyň bäri resmi taýdan mejlisiň başlygy wezipesini işleýär. Ol 2016-njy ýylyň 22-nji dekabr güni mejlisiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek üçin bellenipdi. Türkmen resmileri öz wezipesini munça wagtlap uzak galyp bilmeýärler. Nurverdiýewa şu ýyl 61 ýaşaýar ýa-da ýaşady. Bu onuň Türkmenistanyň zenan maşgalalaryň pensiýa çykmak üçin kesgitlenen ýaşdan 4 ýaş uluduny alamatlandyrýar. Ol wezipeden çekilen ýagdaýyna Serdaryň ýol açylýar. Şeýlelikde ol konstitusiýa esasyny prezident kakasynyň oranyna geçmäge hukukly bolýar. Ýöne boýun almaly bir ýagdaý bar. Ýagny bu diýilýän gurrunlar haçan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti aradan çykanyny bolmaly ýaly bolmaly. 2016-njy ýylyň 21-nji dekabr güni Niýazowyň aradan çykmagy bilen mejlisiň şol wagtky başlygy Öwergelde Ataýew tutuk edildi. Soňlugy bilen ol etnigara düşmançylygy meçe wermekde aýyplanyp türme tutuklugyna hökm edildi. Häzirki şertlerde kakasy bir wagt aradan çykan ýa-da ýarawsyzlygy uçuran ýagdaýyna Serdar Berdimuhammedowyň gözegçiligi ele geçirmäge has oňat mümkinçiligi bar ýaly bolup görünýär. Soňky aýlarda türkmen media serişdelerini izlerleýän adamlar Serdaryň halk arasyna barha ýokarlanýan awraýyndan habarlydyr. Nowatdaky saýlawlaryň ýene-de bir üýtgeşik tarapy bar, ýagny ol ozalky saýlawlardan tapawutlulukda dekabr aýyna geçirilmeýär. Mundan ozal 1994-nji, 1999-njy, 2004-njy, 2008-njy we 2013-nji ýyllarda geçirilen saýlawlaryň ähli dekabr aýyna dogrulanypdy. Bu özgörüşiň sebäbi barada kelam agyr gurrun edilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň 26 ýyllyk taryhyna iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän wagty ýurtda amala aşyrylacak hasyl özgörüşlerden ozal. Mysal üçin manadyň devalwasiýasyny durmuşa geçirmeden ozal saýlawlary geçirip diýince golýandyrlar. Qadırlı dinleyiciler, biz size Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier'ın makalasını eşittirdik. Onun ağzalayan fikirler avtorun ödünü değişli olup Azatlık Radyosu'nun pozisyasını anlatmayar.
Kardeşim Maksat Ataif'in beren mağlumatlarını dinlediniz. Türkmen hakimiyetleri yurtta geçirilen saylovlarda hem mezadın kanuna, kodikse, konstitutsa layıklıkta edilendiğini vaktal vaktal tekrarlayarlar. Şol bir vaktin ödünü daşoğudun en çeme etraplarında hamana saylovunu suratı düşürülen yali edip Türkmen medyasının kepti öngünden video reportajları tayarlap başlandığı varada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeleri haber veriyerler. Türkmen medyası bir topor bücret işyerlerini yığınap saylı uçastıklarından reportajları tayarladı deyip bu yağdaya şayat olanlar aydiyarlar. Bu varada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan mağlumatını bilelik dedinlerle.
Türkmenistanyň mejlisine deputatlarynyň saýlawlarynyň ýakynlamagy bilen türkmen mediýasynyň kepde ögünden hamana saýlaw güni video alynan ýaly edip, eýýämden video reportajlaryň taýýarlap başlandygy barada maglumatlar gowşýar. Şu ýekşenbe güni, ýagny 25-nji martda türkmenistanlylar mejlisiň deputatlaryny, vilayet, itiraf we şäher halk maslahatlarynyň ýeňişleriniň agdalaryny taýýarlar. Bu möhüm siyasi çäre bilen baglalykda geçen hepde Daşawudyň ençe metraplarynda hamana saýlaw güni turaty düşürilen ýaly edip telereportajlar taýýarlanypdyr. Bir topar büdjet işgärlerini yığınap saylaw uçastıklarından reportajları tayarladılar. Saylawlara geçirmäge bellenenler eýýän bülletenleri özleri doldurup kameranyň öňünde palanç prosent adam ses bermäge geldi diýip maglumat berdiler. Diýip Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlara şaýat bolan bir çeşmesi aýdýar. Azatlyk radiosu ýokarky maglumatlar boýunça Türkmenistanda saýlawlary we talaşyklary geçirmek baradaky merkezi topar bilen habarlaşandy. Degişli kätip bu maglumatlaryň ýalandygyny, şeýlede hemme zadyň kanuny, kodeksi, konstitusiýa laýyklykda edilýändigini aýtmak bilen çäklenip, başga goşmaça kommentariýa bermedi.
Ýalanlaýlar hemme zat kanuny laýyklykda edilýärdi, kodeksi, konstitusiýa.
Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň ýurdunyň dürlük günjegindäki çeşmeleri bilen söhbetde söýlenen türkmenistanlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny, hatda öz hewitinden dala sedýän kandidatlary tanamaýandyklaryny hem aýdýarlar. Daşawudyň boldum taýdan etrafynda diňe büdjet işgärleri diýmeseň, etrafyň häkimini tanaýan hem gaty azdyr. Meniň bilen söhbetde söýlenen daşawudlylar bu saýlawlara gatnaşmajakdyklaryny aýtdylar diýip Azatlyk radiosynyň daşawudaky bir çeşmesi gurrun berdi. Şular ýaly maglumatlar ýurdun beýlik tewitlerinden, şurtanda Aşgabatdan hem gelip gowşýar. Bu aralykda döwlet mediýasynda dalaşgärleriň taýlawçylary bilen gyzykly hem de açyk söhbetdeşlikleri geçirýändikleri öňe sürilýär. Resmi maglumata görä Milli Parlamentiň deputatlygyny jemi 284, şurtanda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow vilayet halk maslahatlarynyň agdalygyny 489, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agdalygyny 2570, şeýle hem geňişleriň agdalygyny 13215 dalaşgär hüdürlenipdir. Galy bertede adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanda hiç wagt azat we adalatly saýlawlaryň bolmandygyny bellýärler.
Kärdeşim Merdan Sarıyfın tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-da çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizde Aşgabatda şäheriň gödelligi üçin deýilip hususy ýetilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we beýleki kärhanalaryň atlarynyň aýyrdylýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Aşgabatda şäheri betgelşik edýär deýilip hususy ýetilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we egin eşikleri himik serişdeler bilen arasalaýan nokotlaryň atlary aýyrdylyp, deregine täzesini goýmak talap edilýär. Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanmurat Bugaýewiň tassyklamagyna görä bu çäre inne 2 Kepte gowrak wagt bäri Nur Muhammed Andalyp, Baba Ananow, Hoja Ahmet Yasowy, Mäti Kösäýew köçelerini urunda dowam edýär we muňa paýtagtyň dürli etrap häkimliklerini hemde polisiýa edaralarynyň işgärleri gatnaşýarlar.
Andalyp köçesiniň urunyna bir-birine goňşylykda 2 tane husus kärhany erleşýär. Olaryň biri ýarym ýerden inne erleşýän täkide atly kimik serişdeler bilen egneşikleri arasalayan nokotdy. Beýleksem saglyga atyz bilen ilçinni tanan köp katly zaýyň birinji etajynda ýerleşýän dermanhana dine şolun ikisine maýrypdyrlar. Şeýle mysallar başlady kan.
Dip Bugaýew paýtagtly işgärlere salgylanyp gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä hususy ýetilikdäki dukanlaryň, dermanhanalaryň we egin eşikleri himik serişdeler bilen arasalayan nokotlaryň eýeleri öňden bar bolan idara atlarynyň hem ýürüýte mahawat gullukly tarapyndan professional görnüşde tayarlanandygyny aýdyp, etrap we polisiýa işgärlerinden bu çäreniň sebäpleri barada sorandy. Jogapkär resmiler siziň bu ýadanlaryňyz betgelşik diýip jogap beripdirler.
Sizin bir yararlarınız bir bet gelişip şehrin korkunu, korku koşu nokta kaytın şehrin korkunu reperi getiriye şol çiğinin sonu hükman ayırmalı. Eğer asacak bolsanız onu odalı bilen Aşkabat şehrini devlet tarafından hasabından yürüte reklama idareler var. Şolara var, şola bilen birelikte eski izin sizin ondan sonra hakimliğe gelip şol eski izi yanı misali yargıyının koyulacak suratını yargıyının ödünü alalasın Hasan'la etraf hakimliği tarafından şol tasdiklendi onu tezden gelip sonra devlet tarafından yürüte uruhsa dedilen devlet tarafından haravalının reklamı mahavat ustahanalarına yasadık bilersiniz divay diyarlar.
Deyip bu gayef resmi işyerlerin işyörleri aydın mağlumatına salgılanıp gürrün berdi. Adatlığın yerli çeşmelerle söhbetteş olan dükkan, dermanhana ya da egin eşikleri himik terişteleriyle arasalayan nokotların eğerlerinin ençemesi etrap hakimliğinin işyerleri tarafından salgı berilen devlete değişli mahavat idaralarının cevapkar resmileri hazırlıkça bu arada ödlerini görközmenin gelip kovuşmandığını aydıp tədə görközücüleri yasamaktan yüze uğur yerleri. İnni ikip de veri dükkanımızın adı yok. Devlete değişli mahavat idaraları bize görközme gelende sizi havarlı ederiz diyerleri. Müşteriler dükkanımızın adının yokluğunu görüp başı yere göçenler ya da yapılanır öydüp iyidine gidiyerler. Bu olsa bizim sövdamıza yaramaz təsir yetirer deyip adının efirde ağzalmadlığını soran hususi dükkan eyelerinden biri gurrun berdi. Belläp geçsek bu Türkmenistan'da hususan da Aşgabatda şehri betgelşi ediyer ya da şehrin gurkunu kaçırıyer deyilip raitlara karşı girdilen ilkinci çeyre değil. Geçen yılın avgust ayında Aşgabatın protokol ve beylik esası köçelerinin uğrunnaki caylarda yaşayan adamların tas ehlisinden eyvanlarında yulun egin eşikleri sermedlik talep edilip bu görközmeni bozonlara 400 manat möçöründe pul cerimesinin salınacaklığı duydurulupdi. Bundan başka son kıyırlarda Türkmen hakimiyetlerinin şehri avadanlaştırmak ve şehri betgelişi ediyen zatlardan arasalamak çarelerinin çağında raitların çanak antenaları, egin eşikleri seriyen germe uyupları, soğuducuları, pencerelerdeki sayıvanları, eyvanları kurulan divarları sökülüp ayrıldı. Şeyle de il içinde pristroika dili vatlandırılan koşmaçı otoğlar hem yumruldu. Sözümdün ahirine bellesek Adatlık Radyosu'na yukarıda gurun edilen yağdaylar doğrusunda ne Aşgabat şehir hakimliğinden ne de polisiyasından ne hildir ve mağlumat almak başartmadı.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Adatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim mağlumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnelü gepleşimizi Türkmen serhetçilerinin İranlı balıkçıları atıp öldürmeye bilen bağlı İran Türkmenistan'dan kısalı düşündürüş sonra yer atlı mağlumatımız ile devam ettiriyoruz. İran'ın yarım resmi İlna Havar Agentliği Türkmenistan'ın serhetçilerinin iki İranlı balıkçıyını oğda açıp öldüründüğüne, yeni de ikisini saklandığına haber verdi. Çarşenve günü 21. Mart'ta peyda olan havarda ağzalayan hadisanın Sişenve günü giyici 4 İran İranlı balıkçı Hazar Denizi'ndeki İran'ın teritoriyal sularının kenar ucunda balık tutmaya girişende yüze çıkandığı malum edildi. Bu arada kardeşim Maksat Atayif'in tayarlan mağlumatını dikkatinde hödürleyeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Atayif filen havarlar gündelüğü. Türkmen serhetçilerinin İranlı balıkçıları atıp öldürmeyi bilen bağlı İran Türkmenistan'ın kıssaklı düşündürüş soruyar. Türkmen serhetçileri 20. Mart Seyşenbe gecesi Hazar Denizi'ne 4 İranlı balıkçı oğda açıp onların ikisini öldüren son İran Türkmenistan'ın bu hadise bilen bağlı derhal düşündürüş soruyar. İranın Daşarı İşleri Ministerliğinin Metbuğut Vekili Bahram Kasemi 22. Mart'ta Penşin ve Uniden çıkışını bir Türkmenistan'ın serhetçilerinin bağlık tutyan rayet kayığına oğda açıp baş koşan serhesapsız hareketine güyüşlü protest bildiriyer siyer. Şeride hadisanın yüze çıkıp kıynandırıcı havarın yayılmağının edil izyanı İranın Daşarı İşleri Ministerliği ve İran İslam Respublikası'nın Türkmenistan'ın akı ilçihanası Türkmen hakimiyetleri bilen katnaşığı geçip meseleyeni çınlıkı izarladı deyip İranın Daşarı İşleri Ministerliğinin Metbuğut Vekili Bahram Kasemi aytti. Şol bir wagtyň özüne ministrligiň metbuat wekili Agdalyan hadise bilen bagly özlerini Türkmenistanyň düşündürüş sorap, resmi nota uradanlyklaryny sözüniň üstüne goşdy. Ýatdyp geçdeki 20-nji martda Associated Press Eýranyň ýarym resmi ýylyna habar agentligine talgylanyp, 20-nji mart gejesi 4 Eýranly balykçynyň Hazar deňizindäki Eýranyň territorial suwlarynyň kenar ujuna balyk tutmagy girişini, türkmen sergetçileriniň balykçylary ot açanlygyny, olaryň ikisiniň ölüp beýleki ikisiniň yaralananlygyny habar berdi. Eýranly balykçylar Türkmenistanyň territorial suwlaryna aralaşan ýanyna da serhet gullukçylary adady halkara tejribelere eýerip, olary öz ýurdunyň suwlarynyň çäginden uzaklaşdyrmalydy diýip Bahram Kasemi aýtdy. Şol sebäpden biz Türkmenistanyň jogapkär resmiýetlerini gysgaly we resmi düşündürüş bermäge çagyrýar hemde iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklary göz öňünde tutup, Agdalyan hadisanyň ýurdun ygtyýarly häkimetleriniň hyzmatdaşlyk etmegine doly aýdyňlaşdyrylmagyny umyt edýär diýip Kasemi sözüniň üstüne ýetirdi. Metbuğu sirişdelerinin havarlarını Türkmen serhetçilerinin Eyranın qayıklarını odaçmak hadisalarının sonku yıllarda xaslı yığılaşyanlığı yazılıyar. Qalı vertedi Eyranlı bağlıqçıların Türkmen serhetçileri tarafından atılıp öldürülmeyi vren bağlı hadisi Eyranın Nevit ministri Bijan Namdar Zanganayinin yolbaşlığındaki vekiyetçilikli toparın Türkmenistan'a sapar edip yurdun daşarı işlem ministerliğine gepleşik geçirmeyinin edil iyiyanına Eyranın prezidenti Kasan Rokhani'nin 27. Mart'ta Türkmenistan'a etcek saparının edil ön yanına qavat geldi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Eýranyň wekilýeti bilen Aşgabatda 19-njy martda geçirilen duşuk barada ýaýradan habaryny, gepleşikleriň barşyna taraplar iki taraplaryň söwda, ykdysady we energetik hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekde olary giňeltmegiň mümkinçiliklerini meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Taraplar geljekde energetik ulgamda işçiň hyzmatdaşlyk etmegi ygrarlydygyny beýan etdiler diýildi. Maglumat üçin aýdylsa 2017-nji ýylyň başyna Türkmenistanyň Eýrana aktaryan tebigi gazyny kesmegi bilen iki ýurdun arasynda gatnaşyklar gowşady. Aşgabat Tehranyň 2017-nji ýylyň gyşynda ulanan türkmen gazy üçin 1.18 milliard dollarlyk algysyny soraýar. Eýran bolsa aýazly gyşda gowşdurylan gazyň bahasyny bir taraplyk galdyranyny aýdýar. Ýany ýakyny has taýyk 13-nji mart 15-nji mart aralygyny türkmen prezidenti Kuveýt döwletine Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparlary amala aşyrdy. Eýran Türkmenistan, Azerbaýjan, Gazawstan we Ortiýet ýyllar boýy Hazar deňziniň kanuny statusy bilen bagly meseleleri çözmek üçin degişli konwensiýanyň ugruny işläp gelýär.
Kärdeşim Maksada Taýwan taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz doly gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Gosmok 420-773-797-383.
Şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alaň.